mbo ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na e lobeli eye poko ila mupe buye bula muna banso na lina kanabiso linene li asango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala utu Washington DC na studio zomi ya sambo ya mopinza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Joe Biden na kutani lelo na Angola na Felix Tshisekedi mukonzi ya ekolo Kongo Demokratika akainde Ishilemi ya Zambi na vice-president ya Tanzania pe Joao Lourenço na libongo ya Lobito puna nzela ya Engunduka ekobanda kubinisa makele epesami misolo na ekolo Amerika pe Union Européenne. Na etuka ya Nord Kivu Bitumba Bingali makasi uto lobiloleki kati na batumbuki ba M23 na ba wazalindu na bisika mingi na territoire ya Masisi.
Tolingito alerte gouvernement congolais na ba partenaire na Yesadek babosa na ete mbo ambiso eza na bitumba bitumba zo sala mane strategie ya malonga ya kubunda poto longa monguna eza clarté.
Mbela ebwaka mina baimo mbongo pe ba kelemisala ba etuka ya Congo Central po ete ba mikomisa na mabongisi transform na tina ya kukuma kupesa ma misolo mikosunga bango kutumbula misala ya bango.
Bah, il va postuler par Soussouba Komama en tant que nouvelle entreprise. Si ma Komama va pour la formation, bon, on a si ma formation va pour ça la copa na bango.
Orchestre symphonique ya Kimbangiste kokisi nibu tuku misato yangonde kozala na lina kanabiso lokole ya lelo akan kolingbangba akome mabiso na milu misalama ki pona yango. Yambo na makambo mai manso to kopesa bino sango na bokuse to olengeli pona bino. Mboteli susu na bino banso. President Félix Tshisekedi azali na Lobito na ituka ya Benguela na Angola epai akutani na mokukanywa ye ya mokondi ya ekolo Amerika oyo azali kuna uto mikolo mibale sika po na nzela ya Engunduka ya kuluar Lobito eye kobanda komema makili makuivre kobalte pe misusu uta Zambi epe ekolo Congo Democratique kino libongo ya Lobito azali na milulu misalami mikuna na ba pakukanibai Joe Biden ya ekolo Amerika na Joao Lourenço ya Angola akainde Ishilemi ya Zambi pe vice president ya Tanzania bokuteni bwango bozalaki po na koyikisa makasi na bobongisi mamutu na bobongisa mi ya mutuya ma corridor tonzela elobito epesami misolo na ekolo Amerika pe esengili kosengisa océan Atlantique na océan Indien kuleka na Tanzanie, Zambie et Kolo Congo démocratique pe Angola. Président Félix Tshisekedi a singela kipe kozala na masolo ya miso na miso basi bazala kina yango et lobi ndako ya mokonzi ya Kolo Amerika azali ko sinis président Joe Biden azali ko sinisa lelo mobembo mwa mikolo o misato na Angola alekisi kuna. Joe Biden a lobi lelo na libongo ya Lobito ete ekolo Amerika ilingi komi pesa to konti ya misolo na ndenge ya bokeseni na Afrika na kotalaka misala miye Chine ezali kosala na kontinant eye abengi yango mbongwana pe alobi ete pona Amerika ezali te likambo ya kosala mingi to moke kasi ya kosala lolenge mosusu mokondi ya Amerika oyo esengeli atika ebonga na ye na ya bokambi ekolo omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambo ekoya na mulungi ya maponami Donald Trump asali kimo bembo na Afrika ya nse ya sara ya suka ya bokonzi bwaye lokola alakaki ezali mobembo se moko asali na yesika eye asali mobembo mwango na Angola ekolo eye ezalaka uta kala moninga mitu pe moyukani ya malamu na ekolo Risi tumunaka basusu kuya na misolo mingi kutunga makambo mingi kasi yango eyaka na ba intere ya likolo pe basengaka makambo makasi pe bamipesa kate na societe civile na bikulu bya Afrika ilimbuli moko na bainda kwa mosala ya mokonji Amerika Maison Blanche Joe Biden azalaki na libongo ya lubito pe na mosala topo kompani moko ya bilanga ya bobukuli bibwele Joe Biden aliki alaki te misolo na motangu ya dolara milion kama motoba mikubakisama na mabungisi manene ya njila ya lubito enye kusunga ya bosombitini pe mumbongo Union Européenne pe pesi maboko na mabungisi mango mayi makopesa njila ya kosala mobembo na engunduka kaka na tene na ngonga tukumi tano na esika ya mikolo tukumi nei na mitano lokola ezalaka pona kokotisa makele uta ekolo Congo démocratique Zambie kino na océan Atlantique. Bingunduka tuku minei na libwa biko banda kosala mobembo mikolo na mikolo na nzela ya lubito bato onkoto moko na kama motoba bakopesa ma mosala Joe Biden alobi ekozala na mbano ya maye matali teknoloji lotiliki ya malamu pe tope energi verte bilanga bukingi ya bilei pe bongo na bongo nzela yango epesa maki na maboko ya botungi ya consortium Lubito Atlantic Railway e kosalile yango po na mibu tuku misato. Bitumba bingali makasi kati na batumbuki ba M23 na mampingama ekolo Congo démocratique ba ibasungami na babundi ba wazalendo na mboka Luofu katwa pe Miombwe na territoire ya Luebu na Nord Kivu. Mukambi ya société civile tafuteni walei alobi ete ba vandi ba kasege bazali kokima po na kokindi na kitumba pe mitobwe kolanda maloba maye mampingama ekolo Congo démocratique maye mazala kikino sika na ngambo ya west masimbi njela ya Kirumba Kasege bitumba byangu bingali makasi atako ekolo Congo démocratique na Rwanda Kinshasa efunda kakopesa maboko na M23 bacheki manzaka na boteli misi bitumba utu sanza ya mwambi eleki na Luanda na Angola bitumba pe bizali kosalama bisika misusu na Masisi. Misala mitele misami na etelo ya Saint-Léon ya Mbujimayi na ituka ya Kasai Oriental huto sika mikolo misato si manaliwa liabaye kulibabale na mayi ya Lubilanji na chela na mobembo bana kilasi basalaki na balakisi babango mokolo mposo moleki nzoto ya bana babale jiresa chibemba mukindi ya première mécanique na Efraim Mbi ya Chimanga ya troisième science et le Kotamaki lobby de l'équipe mokambi a été le Saint Léon Leonard Kabengela Tambwa a lobby bolukuluki bozali ko salama po baye ko liba susu babale bazali ko muna na teki no sika bana bakilasi ba koyaki na mai ntango dal ba mataki likolo nango e bukanaki mingi ba bikisamaki na balakisi ba bango. Mama to mwasi netumba nandi ndaitwa na mibu tuku sambo na mibali ya lungi mapunami ya mokonje ekolo bo mwasi ya yambo ya lisi twale ya ekolo na mibi na bilembo kuleka tukumi tano na sambo lunga yango sakolami na misala mia mapunami ya ekolo na ye netumbo nandi ndaitwa utaki na tope azali mui lingumba ya politiki swapo liye lizali na bokonzi uta na mibi zwa lipanda ya yango na 1990 na bobeti tangwa na ye azalaki kulu ba eti akokela misala nkoto kama mibali na tuku mitano kasi ya kebisaki eti mukili ya misala mokoki kofulu kisama kaka soki politiki ezali na kimia ba yi opposition ya ikolo na mibi ba boyi kundima elunga eye na kupamelaka muibi mingi na maponami. Na Corée ya Sud, Mangumba, Mutuba, Yabubanda, na Bokonzi, ba ma kotisi mukanda ya kuluka kukuisa mukonzi ya ikolo, Yun Suk Yehol, na kufunda kaye, na kutambola likolo na buku likonzi, po na kuboya ete alandelama, na bosambi sami, na bazuzi lobiloleki, Yun Suk Yehol, a tchaki na isika, loi martiale, tope tribunal ya kukatela kabato, liwa pona mbala ya yambo uta mibutu kumine yisi mana milulu tupe iyoma isalama kana butu ya kutana mokolo mwa musala misato mukanda mwango ya kulikuwa kukwe isayi musengili kundimama na eteni mibale kati na misato na bakili mibeko yambote eleka. Bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu bitumba bingali makasi uto lubiloleki kati na batomboki ba M23 na ba wazalindo bisika mingi na territoire ya Masisi. Fiston Isemwami.
Bitumba byango bibandaki na ntongo ya mukolo mwa lobi kino lelo na nyakikamo runiki kibabi mpe nzinga nzinga mboka rubaya bisika mabanga mantalu mabimilaka na teritoire ya Matisi kolanda maloba ma erite gashegu molobeli ya lingombe ya bawazalendo CMC FDP na teritoire ya Masisi bilenge babango bawazalendo bana bakosala manso na tina kubengana batomboki ba 23 na rubaya mpe na mboka inso babotola na eleko e ya bitumba toka maloba ma lobeli ya lingomba ya bayu wazalendo CMC FDP Eriti Gashegu.
Ya solo bitumba bingalaki mukulu mwalelo bisika mingi nzinga nzinga na rubaya bisika mabanga mantalo babimiraka o territoire Masisi batomboki bana ba 23 babandaki ko beta biso na tongo tongo ya mukulu mwalelo bayi wazalendo basi balapinda yete bakobunda kino babengana badongolo miso bana ba M23 na rubaya pe bisika binso basili koboto la na bamboka inso ezali kozingila mboka rubaya
nzokande babundi ba 23 mpe na ngambu na bango bazali kofunda mapinga maekolo Kongo Demokratiki mai mazali kosungama na ba wazalendo na bitumba biye kobeta masasi mpe kobwaka ba bombe mingi bisika ba 23 babotola na territoire Masisi. Colonel Wilingoma azali moko na balobeli babayi 23 toka biano biayi awa
biso M23 to bandi bitumba soki mokete ezali bongo mbula matadi ya ikolo na bato ba sala kanai mapinga ba sala kanai ya FDLR ya banyatura ya bazalendo ba ngonyo sona bazali na bizaleli bibe ba sala kanini bazali ko ya kukota hiki hiki esika so tozali pwete esika so tozali kukamba mambi matambola ka alima kana yangu ezali bangonde oyo mapinga na ba ninga na basala kana bango bazali na kukota hiki hiki esika tozali kubwaka babambi kwa atake basivili kubebi sa mambi ya bana ya mboka ya ngoto tozala nini tozali kuyanula na moto na mabango tango bazali kwa atake bisu pe bazali kwa atake basivili tozali kuyanula bango asala madezore na bango isika bango bazali kukamba pwete sika nyo sumbula matala bazali kukamba hiki hiki na hiki desordre na desordre
société civile la bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu ezali ko benga mbula materie ekolo elongo na bayi molongo ko bongola makanisi mpe ko manyola malamu likambo lieli ya bitumba bya batomboki ba 23 na tina ete bitumba byango bisukisa malibela pamba te kino sika mabongisi maso maye makoyikisa kimia makoki te musala mona mwa bozungi bwa kimia. Etienne Kambale azali mokambi ya société civile bonne gouvernance awa na etuka Nord Kivu.
Batu ya M23 bazo sala bitumba kuna bao bunda na FRDC tolingito alerte gouvernement congolais na ba partenaire na SADC babo sana ete mbo ambiso ezana bitumba bitumba zo sala mame stratégie ya malonga ya kubunda poto longa monguna eza clarté tolingi ete ba utilize ata ba arme ya destruction massive po munguna alungwa na mboka na biso boyebi ete na Masisi efika bitumba zo salama efika wana bakolta ezali monde mobimba ezo talela minere wana gouvernement soki emoni clarté na minere ya Masisi wana eza capable ya conquérir Congo mobimba monde mobimba so lokola basi bazwi accès ya rubaya bazo sala commerce ya ba minerai ba entreprise nyoso ya kosala ba telephone na ba ordinateur bazo somba na maboko ya monguna. To bengi gouvernement na biso ba utiliser stratégie mosusu.
Atako mabungisi malonda mazali kosenga botele misibwa bitumba na ntina ya bulukikini ya wetuka Nord Kivu babuni bazali kokoba na bitumba. Mpona ba iso zete civil atako mbula matari izali kolandela mabungisi malonda esengeli makoki maima sengeli mapesa manaba wazalendo elongona mapinga maikolo mpwete babenga na libela bayi inventroa na itando mobimba ya ituka. Wuta engumba Goma, Fiston Isemwami, pono laka l'Amerika.
Mbele bokami na bayi mombongo pe bakili misala ba etuka ya Congo Central po ete ba mikomisama na mabongisi mabengami transform na tina ya kokoka kopesama misolo mikusunga bango kutumbula misala mia bango. Spef Mpanzu.
Sima ya kolanse bondongwani tope konkour le plan d'affaires o yebongisa mina projet transforme bokamba miyanteni ya transforme na etuka ya Congo Central ezali kobwaka lisusu mbela na bayi basali mombongo ya etuka ya Congo Central pe ya Ngoma Matadi bayeba na komilengele mpona kokende kotika ba projet na bango tope kopostile na site ya projet transforme mpona bayeba na kozwa makoki ya kolonga mosolo oyo ekotombola misala ya bango yango. C'est Timothée Ndunga et Azali Mokambi anteni ya projet transforme na ituka ya Congo Central à Lubiboye na bayi basali mbongo nyonso.
Nous rappelons que le COPA a débuté depuis le 4 novembre et ira jusqu'au 30 décembre. Nous appelons tous les entrepreneurs qui sont dans les secteurs éligibles de pouvoir soumissionner leur plan d'affaires pour bénéficier de la subvention du projet. Donc nous avons ces deux messages particuliers à la population entrepreneuriale. Bayi bako postuler Sousouba Komama en tant que nouvelle entreprise, si ma Komama va prendre la formation, bon, si ma formation va prendre la COPA na bango. Car si pona baye baza déjà ma PME établie au Eliki 3 ans, bangonde, baye bako kote sa projet na bango, na kata plateforme na biso eza en ligne, se bokoti na site na biso www.transforme.cd, bako mona kona lien ou eko permettre bango, ou eko postuler. Ou eko kokaye mon kote, akende na consortium Deloitte. IF effectif entrepreneur au baiba ko sunga bango ko code sa ba projet na bango ba tba hésité té ba banga té pona ba PME établi COPA to concours de plan d'affaires et banda ki le 4 novembre et ko ba ko si la le 30 décembre ta si pona ba nouvelles entreprises to banda ki de identification to si to le ki je crois un mois et se mire to code bientôt na enregistrement sur terrain to ko zwa même ba adresse même par des coordonnées géodésiques. Donc tout ça, géolocalisation, il y a ma entreprise Luana pour vérifier sur terrain ma activité na bango, ma nouvelle entreprise de tout ça là, identification et enregistrement pour bail ma cause, formation step, pour les aller formation pour la promotion de l'entrepreneuriat.
Monsieur Paul Kayakyo et Azali Moko Moussali Mbongo le Tuka ya Congo Central ici a postulé déjà Azali ko benga li susu bande konaye ba Moussali Mbongo et Tuka ya Congo Central baye bana ko milingi la pote li kambo oyo ezala na nte uta Congo yango ezala elubiye
ezali mbala ya liboso depuis Congo eza Congo oyo ete gouvernement congolais atali pas ya bana mboka o bazali ko bunda makambo ya li ba entreprise ba compagnie donc yango tozali ko yebisa ba kongomani ete li bako ezali ko pesa ma na baye ba lingi bazwa mosolo pona kotombola kita ya ba entreprise na biso tokende ko se faire identifier donc bandeko ba kongomani to buka na te gouvernement congolais akeko defa mbongo ebele na banque mondiale ko ete asunga pesa coup de pouce na baye bonso bazana likanisa ko créer ba entreprise ba kende liboso to luka ka misala o misala ezate siko l'etat apese opportunité po o créer misala pe o pesa ba kongomani libaku po ete bazwa misala na compagnie na yo
mosimba ete basali mbongo news so ba oyu bazali kubongo la biloko balonaka pe misala misusu bahonde ba bengami pona bondongwani oyu utamatani Spef Mpanzu pona lolaka lo Amerika.
Orchestre symphonique ya Kimbangiste e Kinda Sangona e Mukil Mubimba ekokisi mibu tuku misato uto e kilama na ekolo Kongo Demokratika esalaki midulu minene na engumba mokonzi Kinshasa askin kojungwanga azalaki na minulu miyangu pe amemibiso sango eye nalinaka na biso lokole ya lelo tolanda.
Motra bino balandia lola kala America totali awa na Kinshasa bisika wapi bakimbangiste ya Afrika pe ya Molongo Mobimba baye ko sepela mobu tuku misato ya orchestre symphonique kimbangiste oyo sala bobiminango ya mbala ya yambo na le 3 décembre pe kelama bongo na 1994 sika ezali bongo ko kambama na mokambi na yango armad ya ngenda kasi tokozongela bino na mwango nga moke mpona kopesa bino lisusu badetai na mayema koleka na mokolo mwalelo. Sika tozo wa bato ya bazwa ki pe sika na mokolo mwalelo na poko ya lelo po na kosepe la mobu mtuku misato ya orkestre symphonique kimbangiste mbote ndeko ozwiye sika na milulu ya lelo esengo na ezali nini penza
mbote papa vraiment esengo na ezali makasi parce que ezali privilège monene po na ngai kozala témoin ya likambo monene boye vraiment papa esengo na mbango ya kumisa.
Ndeko zuye sika na mpoko ya lolo pari wapi ba kimbangisto nyoso ya Afrika ya Molongo Mobimba bakuta nipona ko celebre toko sepe la mbubu tuku misato ya orkestre symphonique kimbangisto ese mwana yo zali penza nini
antuka ese mwana yo zali ete awa ezali na likambo ya religion te eza oeski orkestre symphonique kimbangisto mea babengisi Mutunia sawa za la katoliko za la protestant za église songo pa kalosambelaka pe apona o celebrer 30 anniversaire en tout cas mais c'est mon kasi c'est une artiste belé la bisika nyonso salut monsieur bena dito e makasi na komo ya papa simo kimbangu le kumbe zo matana sika ngezo mona ete musala o ya sala ya bunyela ki na ngo pena resiter te mona ya miyarisa na mutunia so salut monsieur bena c'est mon makasi super na ngo vraiment.
C'est moi, il y a fait mon aîné, 30 ans ça se fait. La fille est dans mon enquête. Mon livre avec Ibana, mon droit a commis 30 ans donc à Poli. 30 ans là, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Orchestre Poli, par la Poli, Moussal et Poli. Là, il n'y a plus rien à prouver là. C'est clair.
T'as une solution à mon coucher, combo nani aux Alipénani?
Simon qui se loque, qui m'a mou.
Merci. Armand Diangenda, Mokambi ya orchestre symphonique kimbangiste, bete la biso nanu na mokuse orchestre oyo ebani na mbula boni pe bo réaliser penza
makambo boni na orchestre oyo.
Bon, orchestre ebandi na 94, mais likanisi oyo eza ya kala. Papa denge na kusanga yango na 85. Parce que na 85 nazalaki na vacances, amonanga na kosala musique na baninga, abina ngai non. Kotikala kana baninga na te. Denga pe bandeko mosusu baza na ba différentes chorales, baza na oyo longo. C'est comme ça likanisi yaki ya kosala orchestre symphonique. Et c'est comme ça, dans le mois de l'année 94, je suis allé à la formation de musicien. Et le 3 décembre 94, je suis allé au premier concert à Nabisso. À l'époque, je suis dirigé à l'Isala qui fait professeur Philippe Nganza. Je suis allé à l'Isala professeur, je crois, à INA à l'époque.
Réaliser penza makambo boni lokola banzembo ezali boni banda bobanda.
Bon banzembo faut comprendre que to betaka mingi ba œuvre ezali déjà composé na ba grand compositeur, mais depuis 2003 na projet baninga na ba na bango pour na biso moko peut apprécier musique oyo faut to bana ko ba propre œuvre na biso moko, comme ça to ko ko pesa ngo rythme ya biso moko. Tala nena betina Céline Banza na Kulutu Jean Goubal, tout ça na pasteur Moïse Mbie omonike elle a dit que orchestre wana pe ko beta na na la musique na biso aboyé. Donc on s'est vraiment mis au travail. Dire le nombre de chansons je ne saurais peut-être pas dire, mais c'est bien dire que tu as composé belé longa na ngai na composé déjà na za déjà na trois symphonies na composé, même ya souka na betenga l'année passée. Non, il y a 2 ans, on a été à Paris pour montrer que tout ça va être belé. Donc, le travail que nous faisons actuellement dans les musiciens, Kokamata, rythme, Nabiso, Yabome Mango, la musique classique.
Merci. Qu'est-ce que ça veut dire pour la génération future?
Bon, pour la génération future, et là, on te salue déjà pour la génération future, c'est une école de musique. Parce que chaque fois après concert, mes parents me disent ah, tu as une école de musique, tu as un violon, tu as un violon. Au moins, tu as un violon, tu as un violon. Donc, c'est ça pour la Ngaï. Donc, l'avenir, c'est aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que depuis 2021, d'autonomie conservatoire, Batonio surtout, dans ma quantité, c'est une école qui m'angisse, c'est une école. Donc, on appelle Bandeko catholique, comme ça l'école, protestant, Bandeko Moussousou, on va y aller parce que c'est une école ouverte à tout le monde, donc c'est ça.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et Zala qui a fait Kolingwanga, coupé sa vie sur Itali Bongo, Mibu Tukumisato, il y a orchestre symphonique, il y a Bakimbangiste. Il y a Mondé, ce qui s'y sango, il y a Moukile Lulu, Kassiamotu, et Zala qui était Joe Biden, à Koutani Lelo, na Angola, na Félix Tshisekedi, à Ecole Congo démocratique, à Kainde Ishilema, il y a Zambie, vice-président, il y a Tanzanie, et João Lourenço, Nandela, il y a Ngunduka, il y a Lobito, et Bandako Bimisa. Makele pesami misolo na ekolo Amerika. Sango ya mokili lule suki awa matundu mingi na bino banso bolanda kibiso matundu pelukula na Josel Morrison na Sidrak Franklin basunga kibiso unzela ya matini. Sango isusu ndetu zi yango na site internet na biso violengala.com pe na ba rezo sosyo na biso. Tuko bakulanda lulaka la Amerika. Ngai kumbu na ngai Edi Isango.